way.
صباح ونكسن دقيستيال كونا سودو وادي دا عدد صباح نميل لان تافكا سوماليقى VOA ويدن كي جيمان السمكيالة دا واشنطن وصباح أربعة بيش سبتمبر والليحية طبان سنة كلابوكن يلا باطنكا وحنا نقل دقيستيال سان مجدها قابن الليحية طبان كي يساقالي طبان كمتربان يبقى VOA somali.com ساعد أفريقيا دبريها تنوى اللحظة يبركيرو نمو إذا عدى ساكي عالم كانوا حيديسو جيديني نور حسن نور بخاري إياني قوة محمد عبدي قطب إذا عدى إذا ساكي عالم ككو مغلدون تان نوحا كميدا ورقا أدو ضح غوض مسلمين تا مرايكن كأي مقعي سلوسو قابية كير وشير جرائد كو قبطي مقالة مينيابوليس
شركة جرائد ما توقو ساب سنة عد أن بحينيني أنه أدودينا داد جاريا إلا بقول قف وحدا لو شيغي إن لغا مستافريني أما لغا ترشيلي ودك مريكنكا وصوماليا لو وضو
وحاتيدو كلماغلي دون تان سيدا او حنونكا كوفيد ساقالي يتبان أبدلي حبنا لولايد كي دادك مسلمين تا إما غالد شيفيل دالك يوكي يبد باحثنا كرد عايس لدل كاسي كدي مركي دولدو عرور كقادة يقويس كي دلي يفرس ميقانة دا مقالة دا مقدشو يسوقين تا قلبك اي سميان حصي الشي انتا سؤلان وحاكا سوران يوركي عالم كنو اخريو نور حسن نور بخاري
بهات سند محمد عبد دوقة مقالة دا لويس فيل قبل كا كنتاكي ادل كان مريكنكا ننكل ايرادو غريك فيشر ayaa sheegay in magaaladiisa ay 12 milyan oo dollar ka Mareykanka siin doonto qoyska haweenay madow ah oo ay ciidanka booliska magaaladaasi ku dileen bishii March ee sanadkan malaayiin tan dollar ee la siin doono qoyska Brianna Taylor ayaa qayb ka ah heshiiska ay labada dhinac gaareen kaas oo ay qoyska dibanaha ay uga laabanayaan kiiska dacwad ay ka geeyeen askartii dishay Taylor Brianna Taylor ayaa u dhimatay rasaas ay ciidamada ka tirsan booliska ku fureen xilli ay baareen gurigeeda oo ku yaalla magaalada Louisville ee gobolka Kentucky. Ma jirin askar loo xiray dilka, laakiin xar ilaaliyaha guud ee gobolka Kentucky oo ah nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa lagu waday inuu todobaadkan kiiska gabadhaasi la dilay horgeeyo guddi xarbeegti ah. Heshiiska ay maamulka magaalada Louisville iyo qoyska Brianna Taylor gaareen ayaa noqday mid ka mid ah kuwii ugu qaalisanaa ee dhiigga qof lagu dilay Mareykanka laga gaaro taariikhda. Warbixin cusub oo talaadadii la faafiyey kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay Hay-adda Qaramada Midoobay ee Dalxiiska Adduunka UNWTO ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aanan horey loo arag oo ah 5.6% ee safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan. Sida ay sheegtay UNWTO, hoos u dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhaxeysay bilihii July iyo June ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaray 4.6 billion oo dollarka Mareykanka ah oo ah dakhligii kasoo xaroon jiray dhoofka la xiriira dalxiiska. Hoos u dhacan ayaa 5 jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ah ka soo gaaray xilligii uu jiray qalalaasihii dhaqaale ee dunida ee sanadkii 2008 iyo 2009. Hay-addan ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay qiyaasayso in ay qaadan doonto inta u dhexeysa 2 ilaa 4 sano in safarada dalxiisayaashu ay ku soo laabtaan heerkii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2019. dhegeystayaal warkii caalamka waa naga inta.
Aad iyo aad u mahadsanid Nuur Bukhari oo warkii caalamkiina la socodsiinayay.
Ilaa iyo 100 qof oo Soomaali ah oo ay ku jiraan dhalinyaro ku dhashay dalkan Mareykanka oo hadda ku xiran xabsiyo ku yaala dalkan ayaa loo sheegay inay isu diyaariyaan safar tarxiil ah oo loogu masaafurinayo dalka Soomaaliya. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo hay-adda u doodda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii arrintaasi loo baajin lahaa.
haddaba wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa dadkaasi Soomaalida ah ee loo sheegay in loo masaafurinayo Soomaaliya ka wareystay. Jeelan Hussein oo madax ka ah xafiiska Minnesota ku leedahay hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo Kerr.
Waad mahadsan tahay Mascad. Shirka jaraa'id maanta wuxuu ku saabsanaa cod aan bixinaynay annaga oo u doodayna dad gaaraya ilaa 100 qof oo hadda loo sheegay in laga mustaafirinayo ama laga tarxiilayo waddanka Mareykanka oo Soomaaliya loo wado. Dadkaasoo runtii ah dhalinyar badan oo waddankan ku koray oo hadda dowladdan si siyaasinimo ay rabto waddankan looga tarxiilo, dadkaasoo rag iyo dumarba ku jira oo weliba ku jiraan dad ma aragti runtii u baahan in kaalmooyin zaa'ida ama dad ma aragti runtii dhinaca maskaxda ee cudurada maskaxda qaba oo u baahan iyagana si gooniya loo ilaaliyo oo loo dhaqo.
Goorma ayaa la yiri marka dadkan waa la tarxiilaya ama waa la kaxeynaya Soomaaliya lagu celinaya?
Waxa hadda la sheegay wiigan gudihiis 2-3 maalmood ka bacdi in la tarxiilayo. Anaguna waxaanu rabnay in aan runtii dadweynuhay nala ogaadaan, dowladda Soomaaliyana inay arrinkan ay wax ka qabato, ay joojiso oo ay hakirto dadkan la tarxiilayo.
Dowladda Soomaaliya maadaama aysan ahayn dowladdii tarxiilaysa dadka oo iyadu aanay tallaabadan qaadaynin, maxaad isleedihiin way ku joojin kartaa dad Mareykan laga kaxeynay?
Wadmahadsanta. Dowladda Soomaaliya markii horeba iyada ayaa laga rabaa inay soo ansixdo amba ay ogolaato in dadka lagu soo tarxiilo ama lagu soo maaragtay soo qaado. Marka dowladda Soomaaliya mar haddii ay dowladda Mareykanku ay hadda ay ogoshahay oo ay tiri in dadka kale dad waddankan sharciga ku jooga loo yaqaano TPS-ka kumeel gaarka ah, haddii iyagii loo ogol yahay oo ay sabab uga dhigteen dowladda Mareykanku in dadka in lagu celin Soomaaliya, mar haddii xaaladda Soomaaliya aynay weli aynayn xaalad fiican, iyadoo hadda weliba kusoo biirtay cudurkan corona, inay dowladdii haddana ay qaado dad kale oo ay u tarxiisho, runtii waxaan aragnaa arrin aan saxayn. Marka dowladda Soomaaliya iyadu waa inay aqbasho, dowladda Mareykankuna waa inay barnaamijka iyadu ay keento.
Waya, sidoo kale waxaa qatka ku jirta hooyo Maryama oo wiil ay dhashay uu ka mid yahay dadka la yiri waxaa lagu celinayaa Soomaaliya. Hooyo Maryama, bal iga waran wiilkaaga iyo xaaladiisu sida ay tahay.
Waad mahadsan tahay Muuse. Hadda wiilkayga iyo xaaladiisa haddaan kaaga waramo, wiilkaygu waa wiil da'diisu ilaa 26 jir ay tahay. Waxa weeyaan maxay ahayd, ay 3 caruura Mareykanka ku dhalay, 3 caruuriyeed oo hooyadood laga qaadayo. Maxay ahayd wuxuu sameeyey oo la leeyahay waxaasu sameeyeen ayna jirin, aanan anagu ogeyn, de wax iyagu hoos ogihiin ma naqaane, aan darooga lagu aan gabin, aan nin dilin, aan cid dhicin, aan cidna waxba yeelin, lagana furfuri waayey oo looyaradii cid kastaa ka furfuri kari waayeen. Waxay ku qaadayaan iyagun baa.
Waxaad idinku aad ogtihiin ama dembiya uu galay miyaa jira oo loo aanaynayo? Waayo dee cidna laiskagama
dhigimaxay de wax arrin faamaliho qofkiisii isagoo aan weliba gacan iyo waxba toona isu qaadin oon waxba istirin oo isboolsi isugu wacwacay mooyaane, wax kale oo dhib ah oo nu ognahay ma jirto.
Waa gartay. Muddo hadda intee le-eg buu xiran yahay isagu?
Wuxuu xiran yahay sanad iyo 3 bilood buu tahay iminka.
Sana 3 bilood buu xiranyahay. Maxay idinku yidhaahdeen hadda xaaladiisa caafimaadku waa sidee? Maxaad adinku ka cabanaysaa?
Xaaladiisa caafimaadku iyagueeg waxaan ku cabanaynaa iminka, intay dadka o dhan iskusoo xareeyeen oo isu keeneen oy hool ku xareeyeen ayaa dee kulley iyagu waa hargabay leeyihiin, laakiin corona virus inuu yahay baan u malaynaynaa. Wiilkii wuxuu yidhi ma seexano qufaca iyo xumadda iyo waxaana haya, wax ilaahay unbaa og, xabad kiniin nalama siiyo, maxay yeele waanu xanuunsanaynaa ayuu yidhi. Marka waxaan ka cabanaynaa kolleyo kolleyba dee wiil nin caruur dhalay oo caruur yaran haysta iyo dee in maxay yeele aabbahood la kala kaxeeyo, kolaba ma rabno.
Waa gartay. Jeelaani, haddii aan adiga kuusoo noqdo ugu dambeyntii, maxaad igsanaysaan? Waxaad isleedihiin haddii la sameeyo way baajin karaysaa in dhalinyaradan amay joogaan ama jid kale oo furan ama hadday noqon lahayd hay-ada u dooda xuquuqda aadanaha dad mataqaana madax arrintan wax ka qaban karo la xiriirteen ma jiraan?
Haa, horta runtii safaaraddan waa la hadalnay. Runtii maanta fursad weyn aan haysano waxa weeyaan in dowladda Soomaaliya maanta ay ka dalbato amba ay diiddo fulinta la fulin lahaa in dakhiilkan uu hirgalo, taasoo ay maaragtay isticmaali karaan hadalladii kasoo baxay dowladdan Maraykanka ah oo ahayd in weli ay Soomaaliya xaaladeedu fiicneen, sidaa daraaddeed ay u sii wadeen barnaamijka loo yaqaano TPS-ka. Marka hadda waxaan runtii rajaynaynaa madaxweynaha Farmaajo iyo dowladda Soomaaliya in ay dib u dhigto tarxiilkan. Waxaanan u aragnaa tarxiilkan inuu yahay mid siyaasiyadeed ah oo doorashadan iyo hadda lagu jiro ay tahay mid lagu siyaasadeenayo arrinkan, runtiina saameyn weyn ku leh boqolkan qof la tarxiilayo, reerahoodii, qoyskoodii, ubadkay dhaleen. Marka runtii waa fursad ay dowladdu ay Soomaaliya ay samayn karto, horena way u joojisay, haddana way samayn kartaa.
kaasi wuxuu ahaa Jaylaan Xuseen oo madax ka ah xafiiska iyo hay-adda CARE ee xuquuqda muslimiinta Mareykanka ku leedahay gobolka Minnesota. Wuxuu u waramay wariyaheenna Maxamuud Mascad.
Haatanna dalka UK waxaa shalay ka dhacay magaalada London dibadbax ay dhigeen qoysas Soomaaliyeed oo ka cabanaya saddex caruur oo Soomaaliya oo dhowaan ay dowladdu ka qaaday qoyskii dhalay. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa arrimahan ka wareystay Sahal Yuusuf Cali oo ah madaxa ururka Gaashaan oo fadhigiisu yahay magaalada London.
Ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxa dhacay walaal maanta oo daraada ay ahayd bisha Sebtembarna 15-ka sanadkan aan ku jirnay 2020-ka waxaan ururkeena Gaashaan uu soo qaban qaabiyey banaanbax lagu taageerayo waalidiinta Cabdullaahi Aadan Saalax iyo Zahra Cabdi Cali oo iyagu caruurtoodii ay ka qaadeen dowladda hoose Brent. Waxaana kasoo qeyb galay dadweyne fara badan oo Soomaali iyo dad kale ajaaniba isugu jiro. Dadku waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ay ka mid tahay caruurta u celiya waalidkood. Waxay kaloo ka xumaayeen sida lagu qaaday caruurta, waalidka oo ah laba waalid oo iyagu saddex caruur leh, caruurtoodana xanaaneynayay. Wax dhiba oo ay geysteen ayna muuqan.
Waayahay goorma ilmaha la qaatay? Maxayse tahay sababta loo qaatay haddii aad ka warhaysid ama aad waalidka la sheekaysatay?
Ridwaan, ilmaha waxaa la qaatay bishan 9-keedii. Sababta loo qaatay waxa ay leeyihiin nimanka social services-ka ee qaabilsan feeraha iyo caruurta iyo xaalad nololeedkooda, waxay leeyihiin caruurtu ma aynan ahayn kuwo oo ammaankooda uu sugan yahay. Marka waxa ay macnaha ku andacoonayaan, waxaa jira waxaan la yidhaahdaa unexplained injuries, dhaawacyo markaas cadeen sida ay ku yimaadeen oo ilmaha mid ka mida laga helay. Runtii waalidkuna arrinkan waa ay la tacaaleen. Wax iyaga khalad ay keensadeen amba ku yimid si gheyr mas-uulnima ma aynan ahayn.
Waayahay markii marka dibadbaxan aad qabateen codsigiina waxaad u gudbiseen dowladda hoose ee Brent, maxaad marka ka filanaysaan idinla tahay hadda? Codsigiina ma yahay mid la aqbalayo oo la dhageysanayo?
Walaal, nooguma horeyso sidaa la socoto banaanbaxyo noocaana caruur kasta oo la qaato dadka Soomaalida si isku duuban ayay u wajahaan oo uga soo horjeestaan. Waxaana jira banaanbaxyo waaweyn oo horey uga dhacay oo iyagu ku wajahnaa caruur la qaatay, ka dhacay magaalada Oldham, Manchester, sidoo kale Milton Keynes, waxay kaloo ka dhaceen Leicester, deegaanka Hammersmith, Brent laftigeeda waqti hore. Dhammaan banaanbaxyadaasi waxaa aan ku dadaalnaa marka hore in nimanka caruurta qaadanaya social service school inay caruurtaasi ay tixgeliyaan guideline-ka ama talooyinka dowladdu ay soo jeedisay oo ah in la qadariyo cirqiga ama caruurta meesha ay kasoo jeedaan, luqadooda, diinta iyo dhaqanka. Marka caruur Soomaaliyeed haddii la qaado, waxaan ku dadaalnaa ama u qaylo daaminaa in caruurtaasi loo geeyo Soomaali kale
inta
ay dhammaanayso dacwooyinka ku wajahan caruurta oo inta badan maxkamada gala.
Waayahay. Ugu dambeyn, ururkiina Gaashaan, waxyaabaha sida gaarka aad u samayn kartaan ee hadda aad ka caawin kartaan waalidiintanaad sheegtay in caruurtooda laga qaatay, maxay tahay ka sakow dibadbaxyada iyo banaanbaxa aad dhigteen?
Waxyaabaha annaga aan doonayna waxay tahay in reerka loola dhaqmo si karaamo iyo xushmad leh. Ilmaha mid ka mida waa 11 bilood, hooyada laga qaaday waa cunug ay naas nuujinayso. Marka waxaan dalbanaynaa in inta aan la soo celin loogu dhiibo ilmaha ehelada ay iyadu ay soo xulatay, iyada iyo odageedu ay soo xusheen, aqraba alaqaarib ee dadka ugu dhandhow ah, in lagu wareejiyo oo ilmaha markaasi aynan laysaga dhiibin cid uun. Waxaan kaloo dalbanaynaa in arrinka la fahmo oo la baaro. Waxaan aaminsannahay in reerkani ilmahooda ay u korsadeen una xanaaneeyeen si wanaagsan. Haddii macnaha ay jiro wax dareena oo ku saabsan caruurta caafimaadkooda, na ay yihiin wax u baahan si qoto dheer in loo ogaado. Ma aha wax ku yimid dad iyagu maaragta caruurtii aan xanaaneyn oo kale. Marka waxaan sameynaa qoraallo ayaan u gudbinaa dowladda hoose markaasi caruurta iyada qaadashadooda lugta ku leh.
Kaasi waxa uu ahaa Sahal Yuusuf Cali, waa madaxa ururka Gaashaan, waxa uu magaalada London ugu waramayay wariyahayga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Weli wararka ku saabsan arrimaha Ingiriiska ayaan ku jirnay. Guud ahaan dalka Britain waxaa badiba dib loo furay goobaha lagu cibaadaysto iyo meelaha ay dadka isugu yimaadaan, inkasta oo hadda xayiraado cusub lagu soo rogay. Masaajidada qaarkood ayaa bilihii ugu dambeeyey lagu tukanay. Magaalada Sheffield waxa ay ku taallaa waqooyiga dalka Britain, waxaana ay ka mid tahay magaalooyinka ay Soomaalidu ugu badan ee Ingiriiska degan tahay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa booqday masaajidka Alhuda oo ku yaala magaaladaasi, lana kulmay qaar ka mid ah dadka masaajidkaasi ku dukada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Masaajidka Huda waxa uu ka mid yahay masaajidada ay Soomaalidu dhisatay, waxa aanu ku yaalaa xaafad ka mid a deegaamada ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada Sheffield. Isbeddel weyn ayaa ku yimid qaabka loogu tukado masaajidka tan iyo intii dib loo furay in lagu oogo salaada jamaaca. Yuusuf Cabdi Diiriye waxa uu ka mid yahay guddida masaajidka. Isbeddelkaasi ayaanu iga waramay.
Runtii waxaa ku dhacay isbeddel farabadan. Marka hore dee masaajidku berigii hore uu iska furaan jiray, duhurka marka la furo ilaa cishaha uu iska furaan jiray suuriyadiisa wax kastaba. Marka dee muslimiinta wixii u baahan oo dhammi way iman jireen oo ku tukan jireen, laakiin wixii intaa ka dambeeyey dee xanuunkan safmareenka ee adduunyada oo dhan wada gaaray dhacay, waxaa dhacay dee masaajidyada horta marka hore waa tii wadankan oo kale UK oo dhan muddo imika 4-5 bilood ay dhuudhuu bay xidhnaayeen, 2-3 bilood baan filayaa. Kadib markii dambe dib loo furayna shuruudaha la soo dejiyey in masaajidada iyo meelaha kale lamidka in shuruudaha lagu soo rogay, shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la kala fogaado sida de diinteena kamid ah salaada waxa weeyeen safaf kala siman aad isku soo dhawaado laakiin marka ugu yaraan laba mitir ama mitir iyo wax ka badan waa in la kala fogaado marka aad taas horta waa saameyn oo halkii markii hore soo masaajidkan weliba dee markii horena yaraa taas horta waa isbeddel weyn weeye sidoo kale halkii laga soo geli jiray iminka albaaba laga soo galaa midkana waa laga baxaa taas mid weeye kabahoo kale qof waliba waa inuu bac ka soo rito waa inuu soo qaato wixii matalan sijaayad iyo wax lamida dee runtii isbeddel weyn weyn baa ku dhacay suuliyadii oo kale imika iyo meelihii weysada taasoo kale waanu xidhnay oo waa xidhan yihiin iyana marka runtii dee isbeddel weyn 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 baa ku dhacay dadkuna si ay ula qabsanayaan iminka dad badani alxamdulilah dee waa la qabsadeen laakiin haddana waxa jirta inaanay dad dee iyana fara badan inaanay la qabsan oo waxaa laga yaaba inay iyagoo aan sijaayad sidan iyagoo aan bacbac ay kabaha ku ritaan sidan iyagoo aan weyse qabin marka runtii dee isbeddel xoog lebaa ku dhacay
magaalada Shafiir waxa ay ka mid tahay goobaha ay hay'adda caafimaadku isha ku hayso sida uu sheegay agaasimaha guud ee caafimaadka dowlad deegaanka Shafiir Dr. Greg Vell Bashir Yusuf Al-Qasab waxa uu ka mid yahay odayaasha masaajidka Al-Huda waxaanu ii sheegay inay ka warwar qabaan in dib loo xidho masaajidada magaalada haddii ay xaaladdu sii xumaato
runtii anigoo ka mid ah dadkan xaafadan masaajidkan Al-Huda ku xidhan waxaan runtii warwar ka qabnaa ilaa shalay markuu warku soo baxay ninkan Greg Fell yiraahdo oo qaabilsaneen beledyaha magaalada Shafiir oo qaabilsan arrimaha caafimaadku wuxuu sheegay in dawladdu ay ka mid tahay magaalada Shafiir magaalooyinka ay isha ku hayso xanuunkiina uu kor u kacay wiigii Shafiir waxaa laga heli jiray 25 qof soo sheegay haddase wuxuu marayaa ilaa 40 qof marka intii warkaas soo baxay runtii warwar bay nagu hay qabtay in ay mar kale masaajidka dibna looga xidho ilaahay kama dhigo ilaahay maan ka barayna arrigaas aanu dhicinin laakiin runtii waxaan ku talagalnay feejignaan fara badan
Cali Haybe waa dadka sida joogtada ah jamaca masaajidka u yimaada dareenkiisa ayuu isaguna ka hadlayaa
de waxa weyn aan waqti bacbaan sitaa jeebka ku sitaa laba wiig baan jeebka bacda ku sitaado haddaan bacda waayana weyn koorkeega dhigtaa marka halkaa hawl baa kasoo yar koronay oo hawsha soo dhaaday waa mid loo horum jirin bay deen noqotay moogta marka bacdaasu way kabaha lagu rito way hortaada dhigto way hadaan baxsan way koor dhigato foodo de waa hawl soo koronay taas
dhinaca kale guud ahaan isu socodka iyo ganacsiga magaalada ayaa isbeddel weyn ku yimi Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dadka wata taga sida magaalada ka shaqeysa kuwa ugu badan Maxamed Cali Baashe waxa uu ka mid yahay ragga muddada dheer magaalada kaga shaqeysanaya taga sida waxa aanu ka deeriyay xaaladda ay taksiilayaashu ku sugan yihiin
qolada taksiilayaasha ee magaalada South Yorkshire ama Sheffield ba dibaato aad u weyn ba corona COVID-19 kii la soo kulmay shaqooyinkii oo istaagay meeshi tareenka laga raaco oo aan wax dadkii kasoo degayn iyo iyagoo lacag badan ka raba tagaasidii in yaroo raadiyo waa mirmir ku shaqeeyay mooye waxa kale oo dhami kiradii way bixin kari laayeen in marka dadkii ku joojinayay dariiqa ma jiraan waa inaa raadiyo kii haystunba wax yar helaya marka waxa weeyeen dhibaato ayaa dadkii ka haysata
guud ahaan dalka Britain waxa lagu soo rogay xayiraado cusub oo bilowday todobaadkan waxana aad looga cabsi qabaa inay xaaladu sideedii ku noqoto waxa kale oo ay dadweynuhu aad uga cabanayaan inaanay jirin goobo badan oo dadka ku filan oo lagu qaado tijaabada amaba lagu eego xanuunka
haatan magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa korsi kacay xiriirka ganacsiga Soomaaliya la sameeyay dalalka kala duwan ee caalamka inkastoo ay taasi faa'iido leedahay haddana waxa uu dhinaca kale saameyn ku yeeshay dadka ganacsigooda uu ku xidhan yahay iibka gudaha kuwaasoo hadda alaabta dibadda ka timaada ay loolanada ku hayso dadkaasi waxaa ka mid ah dadka biraha tuma ee maacuunta ay soo saaraan aan hadda suuq weyn u haynin sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Aziz Barrow
dowr iyo 10 sano ayuu halkan ka shaqeynayaa Sayid Cali Mowlid oo ah farsamayaqaan tuma birta kana soo saara alaabta ay reeruhu ku dhaqmaan waxa uu ka shaqeeyaa suuqa Monopoly oo ku yaalla degmada Shibis ee gobolka Banaadir shaqadan oo ah mid u baahan xoog iyo farsamo waxay udub dhaxaad u tahay nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ku nool caasimadda Soomaaliya.
Birtaanta waa soo gadnaa, birahaana aan soo kiilaynaa, markaa soo kiilayna kabacdi sidaanaan ka dhignaa, kabacdina suuqa geynaa. Markaas waxaa weeye farsamo oo gacanta u ah. Marka birta soo gadnaa waa la soo miisaanaa. Marka la soo miisaanaa saana ka dhigaynaa qalabkan si kabacdi suuqa geynaa. Markaas marka waxaa weeye calyoonkeena ka dhacsanaa oo wax kale kuma hayo. Marka waxaa weeye farsamadan waa farsamo oo dadka dhamma aan u wadno, waa shacabka Soomaali u qabanno. Wax kale waa badan yahay, digsiyaala la sameeyaa, midiyaala jiro, taabo dhinac jiro, waxaa sameynaa dharyo, waxaa sameynaa haaman, wax ayuu nooca masaar wax walba sameynaa oo Soomaalida ay ku dhaqanto.
alaabtan oo xilli hore lahayd macaamiil xooggan, hadda waxaa gata dad yar oo aad u kooban, maadaama suuqyada caasimadu ay soo galeen alaab badan oo dibadda laga keeno. Hase ahaatee waxaa weli iibsada macaamiil danaynaya agabkan lagu sameeyo suuqa Monopolio, sida v o e da ay u sheegtay Saare Suufi Cali oo ka mid a dadka alaabtan iibsada.
Waxaan usoo baxa suuqa inaan kasoo adeegto, waxaana soo raadiyey mindida iyo geedaha buskudka lagu sameeyo. Waxay kala duwan yihiin, geedaha buskudka lagu sameeyey kuwan waa fiican yihiin, kuwa dibuddana ma fiicno, labo berkadu way kala jawaayaan, mindidan way afbeele. Laakiin tan waxwa hadday afbeesho waa la keenaa, waa la afbe, macnaha waa la suufaa, waa sifa. Kan waxwaaye waa la sameynaa, saasaan usoo baxay. Waxaa farq u dhexeeya mindidan waxwaaye afbe leeda, kuwa kale af ma leh, intaasaa farq u dhexeeyaan. Hadday afbeeshane, hadday afbeeshsane labo sano kadib wax waa la afeenaa. Sideeda kusoo maqa, laakiin midda kale waxwaaye ma samays mayso. Labo berkadu way jabee.
Marka laga yimaado macaamiisha la dhacsan agabkan lagu farsameeyo gudaha dalka Soomaaliya, haddana Xasan Maxamuud oo ka mid ah farsamayaqaanada suuqan ku yaala Monopolio waxa uu aaminsan yahay in shaqada ay bulshada u hayaan ay tahay mid wanaagsan, maadaama alaabta ay farsameeyaan uu aaminsan yahay inay ka tayo wacan tahay tan dibadda dalka laga soo waarido.
Sida anaga suubanay waxay dibadda kuma isku tayo ma aha, meel lasla maraan oo kuwaana ka mide kuwa dibadda ka yimaado iyo kuwana meel lasla maraan kuleeyihin macnaha ayaga shaqada aniga soo saarno iyo shaqadii dibadda isku taye ma ah, shaqadaana taye fiican soo saarayno, maadaama dadka laga hadda u bateen alaabta iyo dibadda macnaha inayga isticmaalaan laba beri ka bacdi mada jabanayaan oo keenaan inala suubana leeyihin isku soo saar ma lihiba.
Hadda badi hablaha ku nool magaalada Muqdisho waxay badi u arkaan in hadda agabkan uu yahay mid aan dhammaystirnayn, taasi beddelkeedana ay door bidayaan dantibada laga keeno.
Doontee maanta alaabahan amuura qabaa in saxamankan oo kaleeto tiro waxaa karabaa 30 xabo, qandooyinkan oo kaleeto 20 xabaa karabaa, baaquliyaashan oo kaleeto salaatada lagu shubto, baaquliyaashan farxalayaasha. Alaabtan kolba alaabta dalka ma dhammaystirno, waxyaalo badanaa ka maqan. Alaabtan dibadda waxaa alaalo xartaa ka heli kartaa garaafooyinka, saxamanka, qaandooyinka, weelasha farxalka, weelasha babaayga oo kaleeto, bakeeriyaasha galaasta cabitaanka oo kaleeto, alaabteena ma dhammaystirno. Alaabtan marka oo dibadda dhammaystir waa ka heli adoo qanacsan oo qaadane.
Soomaaliya oo ah dal soo koraya oo ku yaala geeska Afrika, badi waxyaabaha nolosha la xiriira waxaa laga soo dhoofiyaa dibadda, waxaana waddankan ka jirin warshado waaweyn oo si gaara u soo saara maacuunta. Laakiin ganacsatada birta tuma waxay u baahan yihiin dhiirigelin ballaaran si xirfadooda ay u noqoto mid waxtar badan uu ka yimaado.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddii Saakii Caalamka oo idiin wadeen Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikariye, anigu waa Maxamed Cabdi. Inta haddii la raada idaacadaha soo socda aynu ku kulmi doonana, sidaas iyo subax wanaagsan.